wala munyu biosu mune umaha wa hebrone wake emunyu bahanye emninga munyu tuna achemyo sofu timothy abruso ifya inonge nunga mtubu yo mawisi niko wasole che mawiyo ikezi gwambolo inamusi ingotubu nchwepeke uumwomi chache puwa kraba chake wahe no ike buwame ne munyu wame sisinu hilum ke mchwepe neke bine munyu wake yanya buyo wachwepe wapi jom ya mawiche kebike mkonkono bie amen mune ligwina umawo munyu nuwake maanyi hami wa mawukeji hibru bia maumio ineji nyuma kukuneji nyumwe enyo ke enuo Hebrews chapter 10 verse 25 nyane wabu mawo munyu tuye Nyekoha wajo wahenyabwami ka bone nikume hlape mio. Muhuo nyeha wayanone wawu wasibi hewami wawe titrio akene nyilika nyomcho bamio besuta. Amen. Mau munyu chonwa kan. Waku jo wahinya buami. Si wawu wasibia hewam. Eja kan wale kan mau. Yehuwa Kristo Yesu bami esuta. Ayimi nene Bible nga wade jinoni. Lo inge lan mabiyo ken. Kesu hokba. Oyaso lemlu. Alo bene akaya solemi oya pe hi olu alo hisi daji ha 31st luguji oya solemlu neni ngela no nusijo ke wa bo wa henya ne wa nge Kristo bi a chepe a abunsam ehedo ne ene wa heblo hu eno ejio esume ne ha wablo ne wabwa wahenya. Chache maone yike buwawo. Ne na mwobo. Iha muhi wam. Iha mujwem. Ne ha munilim. Ne epetohi. Ne daake besu. Ne wamabwa wahenya. Lo solem yambesuo. Maone hane mkonkro ne kayo. Maone hane mkonkro ne wumuhi wam. Keno kupone ngoblo chiyo. Chache ne jejama no ke jublo. Ni yike buwamu, ni befebe ni wake buwa wahenya, lu wake piyo solimyo. Mau ne e na mumobo, no nye ne ko oi wum. Nike Kristo jikungwea nunyami huu okupi lambi. Chapi kan solimya mkeke, si mwango Kristo kan lejo kponlo ko oi wahiri lo. No ma nyenge mau blo no, nike Kristo jikuwa ubi lambi pi. Ike wako jo wahenya buwamu, una ke wabuwa wahenya. Nwa nge solepe, abunsan be dahiku hun. Lo, esume, ne wabuwa wahenya. Lo befuwa, umana kan, e wo hejon, ke potokume, ke wumu, ke subene, wamaakpe yo. Eja kan, ele kan ke wakpe pe, henu wakpe nge, ebe nye mabali yon. Lo, Okane kekle petro umio, yineji enu okuku neji kwa anyo. Eke hane ongwe mnekansi. No dasi kwenye kan slafunu. Eja kan, neneko nge tahuyo, abusan won. Enge sikwa anenge bu kan jata. Ne, enge nukula ene Emmanuel. Lo keji kan ongbo yike fonsiyo, Emmanuel. Lo ne sume ne wayaso lemyo ne. Ko yaso lemyo ne, Oya nge soli nge Yesu biye cheyo. Ebe nye mabo kasa. Lo, lo hejiyo. Dano. Eke hawo nku ngono fun. Noko ya soli. Anjimike sube no maya soli. No feno ne chiyomu blo. Noko ya soli. Abusyan onji jama no one. Ne ne fene chiyomu blo. Ne esu soli miyambe. Noko ya jama no oji oya abusyan one. Oto yen saminya. Da bene su beno maya solim ne noko mamba chion blo jama no ji o ya busian wone inga repeat ye no butwe samnya no to ehe kan be febe ne su solim yambe ne ne ma chion blo le ji o ya busian wone lo bible ke wa bo wa henya nou an sole yo. Abousi an ni chun pwen. Lo esume, ne wabwa wa enye nou asole. Koukane, Leviticus 26 verse 12. Eke, I will walk among you, and will be your God, and ye shall be my people. Mau ke eke woma nye, ne woma pe e mau, ne lehun e mau, wa mau jile, ne lehun e bime jiwa. Lo, koye gbe, ne man yon sisi ke wo, ko oke, danye sen lo nyan, bro nyan lo ne mano, le o le kan, ke ha won ko namo, ili e nuku, e ngom lo, Kristo Yesu, konge myo, nuku bo nye, nuku bo nye, le jaw nye we se nga nukwa lim, se konge se nye nga nukwa lim yo, nuku be ne manye wo. E jakan, abon samo ne, imawa, kamulu ikomwa huta ne unwe solemwe yo alo esuhobano ya solemwe yo ebe eno eblon umayi ma kwe ya sole yo solemwe yo ngoye akraba chapo luka asi bine umakwale ya solemwe yo seke o solemwe yo mseke kepe ingo eblon la ingo eblon na pe ngo benke bo bine kuna ewu fiasi lo anjimino nge mtuwe buje ohene do nge asafo o pete asafo e pen ne oko hane noko ke kogun oke o ma unye peti se mo hon o dasin wa webe fenbe noke chuma uni ne ma une wono ne jo keje dikali o madim e jo keje akwaso che madim e jo keje nywalo me ne mena sume no ya no mena hiyo blochi noko ya solimi yone se keka o ya solimpe o ya no kuni. Lord, David did David lala la fa kekpago kukuneji nyumenyo eken echo emunyu ne bachawo ne emunyu ne mbakponwo keje mwempatam David ne denoni eken echo emunyu ne bachawo mauncho emunyu ne bachawo ne ba emunyu bajewo keje mwempatam ne mau munyu ne arede oji mini noli mau munyu ne arede oji Kristo Yesu one lo Kristo ne mau ke eba ne ba chawo ne ba ponwo hundo keje mwe patam lo ngrefiano ili hioku ne ngonya gba simuno leo he ne ngoyi ne ingelane onusisika Kristo pe ne mai machao lojio obutwe munyu no saminya ebe no akegbenya umana cha ke nene bible de ke opo abunsamu imaju kasa ko pole imaju kasa se ko pole le petemu kan be ne male pete na yo lo okpole gege maju kasa o kan in Matthew chapter 8 verse 28 mau Yesu Kristo ne echan bene Yesu ke kaselio me yawon ne usoke nwa ko ya hia ne ko ahun ko hiane ahun emi apata Yesu pe din kanene wo mai kaselio me abega me wo ya le pa na kun ji me aka he wam ka jwen pelu na pi ala na kan agbo abutu pa ko a che Yesu nuncho eke mi sane eke wa ma gbo mi o ne Yesu tesi ne mo me neke o ye he ka yipi neke wo ke koyo dasike amlo bible ke amlo mi no ne wo ke osoki okra le jojo din ahunyo ne ya ke osoki okra jodin ikene ni ye de obutu saminya ke hiyo kungo nyagbae hawa nkufunsi ngonu nyagbam kungonu ne okolu ne hiyo ike mune nge mtuibu no benu akikpa umana cham ujomye maba udomye mabli agbo mabli hiyo ku umahe Kristo yi ne oko hi mahale kuniye mape uno na Yesu biye nene abonsange lape diyo udano wape lu haa neyi wape nye ni haa neyi kaa enu wa ne ekpewa ekpata ngwem ekpata bima ngwem se Bible hanu wa nusinge Ezekiel chapter 34 verse 5 eke keto yele wame aje tuwa mahiyo alu ayewi anu nehiyo ne tuwa me ama gbe nge ngano ne jata imanu me alu luwi awiye lo imanu me se keto yele e buwa tuwa manya nenga ahiyo David po benenye tuye jata be, ubeblo no manu eku ema Eman nyose ne magbe ulo lolo ne dano ne kegbe Goliath one ede macheken mache imi ke jata po banuye tuo inyese ni ipon tuo nge de ni gbe jata lo Goliath ne dasin lo iyi le gbe bene no fe no nge gbe le David dugenya fi ni ni dasin hin ke yi no ne de jino logic and they were scattered because there is no shepherd and they became meat to all the beasts of the field when they were scattered ne oyesolem ne onyeke bi olika no kuma imano heblo obi meme ayesolem moje hu oyesolem ne nyeke nyeke bi basa akeke no fe ko yo fe ne mahia manani se muhu nyeke nyehi wo Kristo mi ni nyeke nyehi wo Kristo asafo mi asafo na sie mo mu nyinga nu kwalem chapi asafo na maduku ya ngoza nkulu keba o ya ngo tinda pakeba ni kume maduke o ya ijo apu keba ni kume ke o he wine keba ni kume ke o he brodo ke sardin bahame ni kume ke o he tinda pake kombi no he milo ne ape fasting ho kra ngomloi ne kongo Kristo kan le jopolo ko yiwa hele lo ye fia no ma klas nge no ma chele ma hele mono anyimi nge Kristo kan fu ke ngohai ne nge la no nu sisi jio Kristo pe ji wa ponlo ke wa yiwa hele lo lo ne ne hia mo jio o la Kristo se blo o ngo le kan le jopolo ko yiwa hele lo ne he fia he ne aja Kristo nge nga nu kwale mi o benke le jo ne o ko yi ha Kristo na chomu blo no maguno ne kuni ye mabon keji kan mu unge unge fiakonya kpo hio le wo wa kpo nge awuche ple wi onye o maye mo ba join wo no wa ko kasi bible ne nuku ko sisi o ke mo mu nuku ko ba mlo o e ko ba du ke ya nwe ne ke ba ya nwe ne ke ba ya nwe ne ke ba klam lo mson lo ne ne hia pe ji o o ma he Kristo ye no ma nye Kristo singa nu kwalim ne lo ne ko maya ne yi wa na mi se jama jiom ni mele iko maya mwe mpata lo ko mwe Kristo lulu kan le jo pon lo ko iwa hele lo le ne ne mate no de ke nyisi de ke nun cho Yesu ina mosi ka mu ne libino o munyu bai mu ina ka ke iwo o mu kan i pon lo ke iwa hele lo maya mwe mpata ifoni ni ke cheu ba hie twim no ba ngom ke pe uno Numa hisike hambo. Niku jiku ngoya ni nyami. Mako filambi. Inamusi. Kwa unwa ibiye. Nge wala umyo. Amen. Koki nsole nsole mno lole kan. Mule libino no. Kristo mwa ubiye nge wala umyo. Semu mwa. Oke hem ke yim. E tamu nyosi. Ne. Oko ohi benke asafuku. Ne daano. Kange mwa ujali ya. Opie hi. No nye mwa osi nga nukwalini. Nuku nuku bu nye hu. Uhi o majo. o ha o mi ma jonu ne o ha o nyagba twepe se mapu ne kunie ma ba ho na Yesu bi amen ifia no nge no bum ti o ma isini ko wasole nuncho ina mosi mefia no otwebulin twepe ingome ka wo muo mi ne mi na behi wam ne mi ne ha onku nga no ne nyagba ku nge no ne afien ke wo teko isin alo akayi ya wo woko sisin ne enge no nan muna nlibino icho omunyo efia henenge epole keje jema haum kenya gba mi epole keje premium mi epole keje abusion cheme bukle chemade epole keje apaso chemade iwi choli dikalin chache okon bi me keje ade no mo jom pupa keje obi me no ye ke bua mi ne no fe na ma pete hio epi jom me ma uche ke bi ke mo konkon bien amen eminye usofo timoti abroso nyi no Maone jwanyi nepienye. Kemu nunga lama bimu nukuwa. Mwanyi machem nge kumano. 0243-314-7-23 Maone jonye o ne pienye ne yike buanye. Ke Kristo belo lo, muno chimu imanu wa heko. Amen.